Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás srdečne vítam na našich bohoslužbách. Sme týždeň pred Sviatkom letníc, Sviatkom cirkvi a rozprávame aj v týchto týždňoch na našich bohoslužbách o cirkvi, o tom, čo cirkev je a čo nie je. Dnes máme poslednú tému, cirkev, miesto, ktorému niečo chýba. Lebo cirkev je aj miestom, ktoré sa usiluje o to, aby bolo podobné Kristovi a tomu obecenstvu, ktoré má Otec so Synom, Syn s Duchom a Duch s Otcom. No ale niečo tomu chýba. Nie je to vždy také. Je to aj miesto rozbité, čo znamená, že bolí. Miesto, ktoré nie je také, ako by malo byť. Budeme spievať úvodnú pieseň, ktorá bude aj ten rozdiel naznačovať, lebo budeme spievať o Bohu a Bohu. Bohu buď česť. Pieseň číslo 14.
Ja vás chcem všetkých privítať na našich bohoslužbách, kde nám bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora. Dnes vás ešte pozývame aj na 18. hodinu na bohoslužby zboru Kaplnka a na 18. hodinu taktiež na integrované bohoslužby do Senca. Vítame všetkých ľudí, ktorí sem prichádzate pravidelne, aj tých, ktorí sú tu z iných zborov alebo z iných spoločenstiev, alebo z iných kútov Slovenska. Prosíme vás, aby ste odniesli naše pozdravy tam, kde sa vrátite potom. Včera a prevčerom prebehla konferencia spoločná Cirkvi bratskej českej a slovenskej časti a potom slovenskej, kde sme schválili novú ústavu a nový poriadok. Prebehlo to v láske a takých inšpiratívnych diskusiách a prinášame vám pozdravy úplne od konkrétnych ľudí, konkrétnych bratov, ktorí sa a sestier, ktorí sa pri nás zastavovali a nechali toto spoločenstvo, ktoré poznajú alebo poznajú niektorých z vás, veľmi úprimne pozdravovať, takže ďakujeme aj za tieto pozdravy. Dnes po bohoslužbách pozývame mladých ľudí, tých, ktorí sú mladí alebo sa cítia duchom mladí, aby prišli na spoločný obed. A budúcu nedeľu nás čakajú viaceré také spoločné aktivity alebo špeciálny program, tak prosím, venujte tomu pozornosť. Sú slávnostné bohoslužby v príležitosti letníc a pozývame vás po týchto bohoslužbách na spoločný obed, ktorý bude pre všetkých tých, ktorí majú záujem a všetkých tých, ktorí sa tu zúčastnia, takže naozaj ste všetci aj s deťmi, aj s priateľmi pozvaní na spoločný obed, ktorý bude v jedálni, vďaka teda obetavosti mnohých bratov a sestier, ktorí sa dobrovoľne podujali celé toto zorganizovať. A chceme tak, ako prvá cirkev, ktorá na letnice vznikla, bola posvetená Duchom Svätým, zotrvávať na, aj pri lámaní chleba, nielen pri učení apoštolov. Po tomto obede bude stretnutie také ľudí, ktorí majú záujem sa rozprávať o aktuálnych otázkach nášho zboru. Teda nie je to nejaké členské zhromaždenie, kde by sme niečo schvaľovali alebo hlasovali. Je to skôr taký priestor pre všetkých vás, ktorí chcete diskutovať o troch a možno aj iných otázkach, o nedeľných bohoslužbách, o liturgii, o otázkach spojených s tým, ako prebiehajú naše bohoslužby do obeda. Druhá téma, ako prebiehajú naše biblické hodiny v stredu. A tretia je o nedeľnej besiedke a o tom, že potrebujeme aj pre túto prácu nových ľudí, ktorí by boli ochotní sa k tomu pripojiť. Samozrejme, aj ďalšie témy sú možné. Čiže hneď po obede predpokladáme medzi jednou a druhou, pol druhou by toto stretnutie pokračovalo asi do pol tretej, teda nie asi, ale do pol tretej. A ďalej, na čo vás chceme pozvať, je, že potom večer o 18. tú istú nedeľu, čiže budúcu, budú slávnostné bohoslužby nového zboru Kaplnka, ktoré budú spojené s viacerými špeciálnymi aktivitami, aj umeleckými, aj duchovnými. A vážnosť tohto stretnutia asi počiarkuje toho, alebo teda takú radosť z neho, že aj brat kazateľ a predseda našej cirkvi v Čechách, Daniel Pfeiffer, aj predseda brat Janko Henžel prislúbili, že prídu, aby boli účastní tohto slávnostného zhromaždenia. Prizývame všetkých nás, vás, ktorí ste súčasťou aj tohto spoločenstva zboru na Cukrovej, aby ste podporili svojou účasťou tieto slávnostné bohoslužby, lebo tie vznikli a vyrástli práve z tohto spoločenstva, za čo sme Pánu Bohu vďační. Chcem zablahoželať dvom bratom a jednej sestre z nášho spoločenstva, pretože v týchto dňoch sa dožívajú buď okrúhleho, alebo takého významného jubilea. Je to brat Štefan Markuš, Dušan Klein a Eva Jakešová. Pokiaľ viem, ani jeden z nich nie je teraz tu prítomný, ale chcem im teda z tohto spoločenstva im chceme ich pozdraviť a popriať im Božiu silu a múdrosť vo veku, v ktorom sa nachádzajú. Myslím, že to je všetko, čo som mal oznámiť. A ešte jeden, ďakujem, k tomu nedeľnému obedu, ten bude zabezpečený, ale koláče budú vtedy, ak ich donesiete. Takže prosíme sestry, ale aj bratov možno, aby sme potom vyvážili, aby napiekli čo najviac chutných koláčov, aby sme potom obede mohli v kukave ich mať. Ďalšie oznamy si môžete o chvíľu prečítať a potom, keď si to prečítate, budeme spievať pieseň číslo 40, pri ktorej bude prevedená naša pravidelná zbierka. Potom pieseň číslo 40 so zbierkou.
Dnešná téma, teda že cirkev je miesto, ktoré je nedokonalé, sa nám zdala takou výbornou príležitosťou, aby prebehol sľub staršovstva tohto zboru, ktoré bolo zvolené asi pred mesiacom a ktoré tiež vyjadruje, ako my všetci, nedokonalosť nás všetkých. A tak ja by som teraz poprosil bratov a sestry staršie, aby pristúpili sem dopredu, lebo títo ľudia boli zvolení členmi... Stačí dole. No, dole. Predsa len. No, ďakujem. Títo bratia a sestry boli zvolené členmi tohto zboru ako tí ľudia, ktorí dostávajú dôveru, zodpovednosť, aj podporu, aby boli tými, ktorí sa na následujúce 4 roky starajú vlastne o smerovania nášho spoločenstva. Stanovenia priorít, chod tých bežných vecí, aby sa modlili za vás a aby vy ste sa modlili za nich. A súčasťou vždy tohto aktu je aj slávnostný sľub. A ten sľub je v duchu toho, čo máme v tých našich predpisoch. A ja by som teraz najskôr poprosil vás, ako bratia a sestry, aby ste počúvali, čo budete sľubovať. A potom jednotlivo sľúbili za vás s Božou pomocou sľub. A potom poprosím aj vás ostatných, aby ste sa k tomu pridali svojimi modlitbami, aspoň v duchu. Drahé sestry, drahí bratia, Boh vás cez modlitby a rozhodnutie cirkevného spoločenstva povolal do služby. V prostote srdca, v dôvere a pokore pred Bohom príjmite tento dar i kríž a potvrďte ho sľubom vernosti. Sľubujete, že otvorený pravde budete bdieť nad svojim srdcom. V Bohu budete hľadať inšpiráciu i usmernenie pre život spoločenstva viery v čistote úmyslov, bez presadzovania jednostranných záujmov. Svoje sestry a svojich bratov budete prijímať v modlitbe do Kristovej lásky, aby ste mohli rozumieť ich obavám a ich nádeji. Budete mať úctu ku každému, vďačný za každý dar, myšlienku i inšpiráciu. S otvorenou myslou budete prijímať od všetkých rovnako kritiku, ako i prejavy viery a tvorivosti. S nehou a porozumením sa budete dotýkať rán tých, ktorí sú zranení, zmetku tých, ktorí nevedia nájsť smer, a pomáhať im k uzdraveniu i k nachádzaniu cesty. V tichej pozornosti budete načúvať hlasom skutočnosti a vovádzať ich do dialógu s Božím slovom. A tak budete čakať na Ducha, aby vám vnúkol vhodný úmysel pre činy a rozhodnutia vykonané v pravý čas. Otvoríte priestor a venujete čas svojho života svojim bratom a týmto sestrám. Spoločne s nimi budete v Kristovi hľadať cestu uskutočnenia zmyslu ľudskej existencie. V radosti i v núdzi. V zrelosti, v starobe, vo víťazstvách i prohrách. V zdraví i chorobe, pri narodení i v smrti. Ak je vaše srdce zajedno so slovami tohto sľubu, s dôverou v Božiu pomoc, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Bratia a sestry, počuli ste sľub starších zboru. Toto sú ľudia, ktorým ste dali aj dôveru a sľubujete aj vaše modlitby. Prosím, aby ste sa postavili a v tichej modlitbe svojho srdca sa pridali k Dušanovi, či človovi, ktorého som poprosil ako bývalého staršieho a aj člena volebnej komisie, aby sa spolu so mnou za týchto bratov a sestry modlil.
Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za všetkých bratov a sestry, ktorí boli ochotní prijať tú výzvu a boli ochotní sa nechať zvoliť alebo byť volenými do tohto staršovstva za tých, ktorých sme, verím, že pod Tvojim vedením a s rozpoznaním Tvojej vôle do staršovstva zvolili. A tak Ti ďakujeme za to, že sú ochotní niesť túto zodpovednosť a veľmi ťa prosíme za to, aby si ich v tejto práci požehnával. Prosím ťa tiež za to, aby sme my ostatní boli pre nich viac podporou a pomocou ako záťažou, lebo každý z nás má množstvo predstav o tom, ako by to v našom spoločenstve malo vyzerať a niekedy sme ochotní o tých predstavách viacej hovoriť, ako niečo pre ne spraviť. A tak ťa prosím, daj nám v tomto múdrosť, aby sme toto dokázali vyvažovať. Prosím ťa za to, aby sme všetci spoločne vedeli rozpoznávať to, čo je Tvoja vôľa pre toto naše spoločenstvo a aby sme potom spoločne dokázali plniť tú úlohu, ktorú si dal cirkvi, aby niesla tú dobrú zvesť do celého sveta a nám to, aby sme túto dobrú zvesť niesli v tomto meste. Aby sme dokázali vytvoriť naozaj dobré prostredie pre deti a mládež, ktorú nám dávaš, aby mohla v tomto prostredí spoznávať teba. Prosíme ťa, požehnaj bratov a sestry, ktorí sú v staršovstve, aby v tomto mohli niesť tú svoju časť zodpovednosti. Amen.
Drahý Bože, ďakujem Ti za týchto bratov a tieto sestry a prosím ťa za to, aby si im dával silu aj odvahu dotýkať sa vlastných rán, aby dokázali rozumieť ranám nás ostatných, aby boli tými zranenými ranhojičmi pre nás všetkých a tak boli vlastne zosobnením Krista medzi nami. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Z Božieho slova budeme čítať zo Skutkov apoštolov 6. kapitoly verše 1 až 7. Skutky apoštolov 6, 1 až 7. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Dvanácti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Druhé čítanie z Božieho slova bude taktiež zo Skutkov apoštolov z 15. kapitoly, verše 36 až 41. Skutky apoštolov 15, 36 až 41. Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, príjmením Marek. Ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu. A tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavili sa na Cyprus. Pavol si zasa vybral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi.
Pokojné ráno.
Zdá sa mi, že život už je taký, že tie najkrajšie veci majú potenciál stať sa tými najhoršími vecami. Napríklad manželstvo, miesto intimity, blízkosti, pomoci, sa rýchlo môže stať miestom, kde človek zažíva ubližovanie, ponižovanie, manipuláciu. Alebo vzťah medzi rodičmi a deťmi, rodičovstvo. Tak má vytvoriť priestor, kde to dieťa zakúša bezpodmienečnú lásku a potvrdenie na svojej ceste, ale koľkokrát zažívame aj my, aj vieme, že to je niečo, čo naopak negatívne poznamená človeka na celý život. Cirkev má byť takým malým nebom na zemi, no niekedy je to viac menej peklo. Cirkev, komunita veriacich ľudí, tak ako manželstvo, alebo rodičovstvo, alebo nejaké iné krásne veci, ktoré majú potenciál byť nádherné, je jednoducho nedokonalým miestom. Je to miesto, ktorému napriek všetkému obrovskému potenciálu Božej veci niečo chýba. A toto zrejme my, čo chodíme dlhšie do kostola, alebo sme súčasťou nejakého spoločenstva, tak to vieme veľmi dobre. A to nie intelektuálne, ale hlboko v našom vnútri. Sme zažili zranenia, sklamania, nedôveru. A tiež, keď sme úprimní k sebe, tak sme rozdali nedôveru, zranenia alebo ponižovanie. Ale pre ľudí, ktorí prichádzajú zvonka, tak to niekedy je prekvapením. Že teda cirkev je takým bolestným miestom. Súčasne s týmito témami cirkvi, ktoré tu máme, v nedeľu ráno prebieha v utorok večer stretávanie s tými, ktorí sa pripravujú na krst alebo vstup do spoločenstva. A pri jednom stretnutí sme rozoberali rôzne obrazy cirkvi a aj obraz cirkvi ako miesta, roli, kde je aj pšenica, teda to dobré, aj kúkol, to zlé, a že tak to je. Čo vyprovokovalo úplne pozoruhodnú a veľmi peknú otázku jedného z účastníkov, úplne úprimnú, takú spontánu, že tak prečo by som sa vlastne mal stať súčasťou takejto skupiny ľudí, keďže je to tak. Keďže tu medzi vami je tiež ten kúkol. Na tú otázku sme každý niečo trocha odpovedali, no ale ten osteň ostáva. Ako sa my môžeme vysporiadať s tým, že medzi nami, v nás samých, je vlastne prítomné zlo? Ako sa môžeme vysporiadať s tým, že cirkev je nedokonalé miesto? A tak dnes by som sa pokúsil na to nejakým spôsobom trocha odpovedať, tak ako vždy v týchto týždňoch z knihy Skutkov svätých apoštolov, lebo tá kniha, aj keď vyzerá, že tá cirkev prvotná bola len taká ideálna, dokonalá skupina ľudí, ktorí všetko robili dobre a Boh tam zázračne pôsobil, tak v skutočnosti, keď sa na tie texty pozrieme druhýkrát, tak uvidíme, že tam sú veľké problémy. Sú tam napätia a konflikty. Na tej konferencii, o ktorej rozprával Vlado, tak Daniel Pfeiffer, predseda Českej cirkvi, mal svoj príhovor ku všetkým a tiež sa vzťahol k tej knihe Skutkov apoštolských, ktorú on nazýva kniha problémov svätých apoštolov. Že tam sú len problémy. Lebo tá cirkev čelila rôznym problémom zvonka, tam je jasné to prenasledovanie, ale tiež, keď do tej cirkvi prichádzali ľudia s rôznymi zámermi, nie veľmi správnymi, ale tiež zvnútra. Zvnútra čelila rôznym problémom a na dva z tých problémov by som sa pokúsil pozrieť. Takže budeme rozprávať o nedokonalosti nášho spoločenstva, všetkých spoločenstiev, ale tiež dúfam, že to nebude len o cirkvi, lebo tie princípy problémov, ale aj ich riešenia, si myslím, sa môžu stiahnuť na akúkoľvek organizáciu, ktorá chce dobre fungovať. Takže možno snáď tu nájdete nejaký návod, Božiu pomoc pre vaše zamestnanie, vašu firmu, pre dobrovoľnícke aktivity, rôzne projekty, čo robíte. Taká je moja nádej. Ten prvý problém je v tom prvom texte, čo sme čítali. V tom prvom texte je aj naznačená príležitosť alebo podmienky alebo situácia, v ktorej ten konflikt, problém vzniká. A ten je paradoxný, ale myslím si, že typický. Počet učeníkov sa zvyšoval. A keď tá cirkev rástla, nastávali problémy. Príčinou konfliktu je teda rast. Niečo pozitívne. Zmena. Paradoxne, problémy sa objavujú, keď sa niečo deje. Keď sa niečo dobrého deje, tak sa objavujú problémy. Keď je stagnácia, väčšinou je pokoj. Spomínam si na situáciu pred tým, ako sme začínali vôbec robiť podvečerné bohoslužby, ktoré majú slávnostné otvorenie budúci týždeň, a kde sme sa práve ako staršovstvo, takže veľa tu paralel, snažili naštartovať v našom strede niečo nové, tak sme veľa nadšenia pre tú myšlienku medzi nami nenašli. Počuli sme veľakrát, že čo vymýšľate? Však je tu pokoj. Nič sa nedeje. Vážne. Prečo by sme to mali nejakým spôsobom rušiť? O niečo sa pokúšať. Keď cirkev, spoločenstvo, organizácia rastie, prináša to napätia, prirodzenie. Ten organizmus sa v niečom naťahuje, rastie a to prináša problémy. A ten problém tu je opäť typický pre cirkev, lebo jedna skupina ľudí je preferovaná a druhá skupina ľudí je prehliadaná, zanedbávaná. Tu sú preferované vdovy Hebrejov, tí, ktorí vlastne tú cirkev začínali. Rodila sa v tom židovskom prostredí, ktoré bolo spojené s Jeruzalémom a s jedným jazykom. A zanedbávaná skupina sú vdovy grécky hovoriacich a zmýšľajúcich kresťanov, tiež viac menej zo Židov. Cirkev sa stará o to, čo by sa starať mala, o ľudí, ktorí sa nemôžu postarať o seba, to sú vdovy, ktoré nemali žiadne iné spôsoby obživy. No niekto je preferovaný a niekto je zanedbávaný. Aj keď my nevieme vôbec, či to tak bolo. Len sa to niektorým tak zdá. A to stačí. A tak začína problém. Ľudia začínajú šomrať. Ten slovenský ekumenický preklad používa slovo šomrať, čo je úplne krásne, krásne preložená fráza aj toho gréckého textu. Lebo šomranie to nie je nič, čo sa povie nahlas, jasne a priamo. Ale sa to šíri ako lavína a potichu, to slovo naznačuje, že potichu niekto mumle, šomrá. Čo je neustále opakujúca situácia. Že keď sa niečo nedobré deje, prvé je to, že sa začne šomrať. A prečo? A to je ešte ďalšia taká absurdita, úplne krásna. Cirkev je predsa miesto, kde ide o Kristovu obeť, nie? O vieru, o všetky tie duchovné požehnania, o ktorých čítame v Novej zmluve, ale pozor, pozor, keď niekto siahne na jedlo. Lebo oni, ním sa nepáči, že sa nerozdeľuje dobre jedlo. Prvý problém v cirkvi. To je oheň na streche. Čo vytvára paralelu s tým, keď odchádzajú Izraelci z Egypta, sú na púšti, sú, nie sú už otroci, majú všetky tie požehnania, no kedy začnú šomrať? Keď nemajú čo jesť. To je zvláštne. Tá cirkev je vždy nejakým spôsobom zasiahnutá, keď ide o určitú nespravodlivosť, ale keď ide o materiálne zabezpečenie. Nie ide o nejaké veľké teologické doktríny, ale ide o úplne praktické veci. Šomranie je však vážny problém. Mohlo by sa zdať, že necháme to tak vyhniť, že necháme tie veci len tak byť. Ale čo tí apoštoli s tým robia? Možno, že v tom, ako sa k tomu postavili, nájdeme niečo aj pre nás. No prvá dôležitá vec je, že to počuli. Mali dobré, zrejme veľké uši. Počuli to šomranie. Počuli, ako ľudia si sťažujú, že sa nespravodlivým spôsobom zachádza s finančnými prostriedkami v podstate. S rozdeľovaním jedla. A nenechali to tak byť. Neskúmali, či to tak je. Ale niečo sa rozhodli s tým robiť. A to druhé moje pozorovanie v tomto spočíva, že reagovali na tú situáciu nie tak, že ju vyriešili tak, ako to šomranie bolo. Len využili tú príležitosť, aby posunuli celú vec a celú organizáciu ďalej. Do tej doby totiž vieme, ako z toho prípadu Barnabáša, o ktorom som rozprával pred dva týždne naspátek, tak tam apoštolovia majú na starosti rozdeľovanie finančných prostriedkov. Oni by boli, ktorí rozdeľovali tie peniaze, lebo Barnabáš prichádza a položil tie peniaze apoštolom k nohám. Oni sa o to starali. To šomranie bolo voči ním, voči tým apoštolom. A oni musia v niečom ustúpiť. A tak sa rozhodli, lebo zistili, že oni vlastne všetko robiť nemôžu. Že nemôžu, tak asi, ako zrejme bol aj požiadavok, alebo to nastavenie, no tak vy sa postarajte o všetkých. My to nezvládneme. Dobre toto neurobíme. Tí vedúci si uvedomili, že niečo dobre neurobia. Že je treba určiť priority, rozdeliť kompetencie a delegovať. A apoštoli teda urobia jedno pomerne závažné rozhodnutie. Podľa mňa veľmi dôležité. Vzdávajú sa finančného vplyvu. Dobre, my sa budeme starať o modlitbu a kázanie slova a niekto iný bude manažerom tých finančných prostriedkov. My už to nebudeme. A navrhnú ďalších 7 manažerov cirkvi. Dôležitosť uvedomiť si, že niečo nestačím, lebo je dôležité uvedomiť si, že na niečo nestačím a delegovať, nájsť iných schopných ľudí, ktorí nahradia a lepšie urobia to, čo ja nevládzem. To je jedna dôležitá vec. Ale tiež je dôležité, ako sa to robí. Že tí apoštoli vtiahli do všetkého tých ostatných ľudí a je to rovnováha medzi tým, čo oni navrhovali a s návrhmi, s ktorými prichádzali ľudia. Apoštolovia navrhli riešenie, tak musíme delegovať, ale tá cirkev to musela prijať. Oni stanovili kvalifikáciu, musí to byť ľudia, ktorí majú dobrú povesť, lebo sa bude jednať o financie, musia mať múdrosť, ako to robiť, a musia byť plný Ducha Svätého, lebo ako sme rozprávali pred 2 týždňami, tak Barnabáš je ten, ktorý je syn utešenia alebo potešenia a Duch je ten potešiteľ. Musia byť plný Ducha, lebo len plný Ducha môžu dobre narábať s financiami. Ale oni nevyberú tých ľudí. Tá celá cirkev, tí ostatní vyberú tých ľudí. Oni stanovia kvalifikáciu, ale ostatní vyberú ľudí. A keď počujeme, koho vybrali, tak musíme byť prekvapení, lebo tie mená sú také čudné, ktoré sme tam počuli. Prochor napríklad. Že čo sú to za zvláštne mená? Mená sú zvláštne, lebo sú všetky grécke. Tí ľudia vybrali Grékov. Tých, ktorí mali dojem, že im je ubližované. Zrejme tí, ktorí šomrali. Ale oni sa nestarajú len o svoje vdovy. Oni sa starajú o všetkých. A tak nakoniec tá cirkev má 12 takých hebrejských apoštolov a 7 gréckych manažerov. A každý sa stará o všetkých, ale v rámci svojho obdarovania. Zdá sa mi to krásne. Tento konflikt, toto napätie, ktoré je úplne pochopiteľné, že jedna skupina je preferovaná, jedna zanedbávaná, ktoré sa začína tak, ako sa začína všetko v nejakej veľkej skupine ľudí. Ľudia začnú šomrať. Nikto nič jasne, presne nepovie. Tak je nakoniec vyriešené tým, že tí, ktorí to možno nerobili dobre, si to uvedomili a dali možnosť niekomu inému to robiť lepšie. A aj spôsobom, akým to robili. Že sa podelili, že všetci boli nejakým spôsobom prítomní v tom rozhodovacom procese. A dôsledok je taký, že dokonca židovskí kňazi prichádzali k viere. Tá cirkev ďalej rostla. Ten rast priniesol problém, ale keď sa problém dobre vyrieši, tak rast pokračuje. V niečom nedokonalosť cirkvi je vždy príležitosť k tomu, aby sa to posunulo ďalej. Aby sa to nejakým tvorivým, nádherným spôsobom posunulo tam, kde to ešte nebolo. A od tej doby už to nebolo, bolo inak ako predtým. Tí apoštolovia nie sú už tí jediní, ktorí všetko robia. Lebo si uvedomujú, že to nevládzu robiť. A tá cirkev drží pokope, lebo tej zanedbávanej skupine bola daná príležitosť sa podieľať na vedení a rozhodovaní. No to je prvý problém. Pekný. Tých problémov je veľa v knihe Skutkov, ale ten druhý, ktorý sme čítali, nie je vyriešený tak pekne. V 15. kapitole knihy Skutkov vyzerajú veci inak. Tu je problém medzi dvoma vodcami. Apoštol Pavol cíti potrebu vrátiť sa k tým, ktorých navštívili a ktorí uverili cez nich ich slovo a pôsobili v tých cirkvách. Barnabáš súhlasí, dobre, pôjdeme, zoberieme Jana, nazývaného Marek. Ale Pavol hovorí, to v žiadnom prípade. S výberom osoby nesúhlasí. Marek totiž, Ján Marek, zrejme ten neskorší autor Markovho evanjelia, bol s nimi na prvej ceste, na tej ceste, v tých mestách, kde boli, no opustil ich v jednom meste, krátko po začiatku, a hlavne, ako zdôrazňuje Pavol, nebol zajedno v tej spoločnej práci s nimi. Prečo by som ho teda bral na miesto, kde už predtým zlyhal? A ten problém tu je ešte intenzívnejší. Riešenie nie je. Namiesto dohody je rozchod. Najskôr dojde k vážnemu sporu. To slovo, ktoré je tam použité, naznačuje hádku, rozhorčenie. Napríklad v starej zmluve sa používa to slovo vtedy, keď Boh sa veľmi vážne nahneval na to, čo robili ľudia. Proste veľké rozhorčenie je tam medzi Pavlom a Barnabášom. A neskončí tým, že sa dohodnú, ale sa rozídu. Barnabáš zoberie Marka a ide na Cyprus a Pavol si k sebe pozve Silasa a ide do Sýrie a Cilície. Ako sa môžeme z toho príbehu poučiť? Veľakrát som počul, a aj som to snáď niekdy tak hovoril, že to nie je až také zlé, ten príbeh. Však to je dobré riešenie. Keď sa na niečom nedohodneme, rozíďme sa. A to skutočne niekedy je dobrá cesta, rozhodne lepšia, ako nerobiť nič. Ale zdá sa mi, keď som to čítal teraz, že to je, má to taký zlý punc, ale negatívny punc v tej knihe skutkov, lebo je to jediný príbeh, ktorý končí hádkou a rozchodom. Jediný príbeh, kde problém, ktorý bol možno aj vážny, sa nevyriešil. Vyriešil sa tak, že tí ľudia išli od seba. Naznačuje to, že cirkev je skutočne nedokonalá. Že ľudia sú ľudia a zlu nie je imunný nikto, ani apoštol Pavol. A tiež to odkazuje k tomu, čo je opäť akoby takým koreňom častého zla v cirkvi. A to je niekoľko otázok, ktoré položím ako otázky. Alebo predmetom sporu. Ako sa máme postaviť k tým, čo zlíhali? Majú dostať druhú šancu? A teraz nemyslím, či nemajú byť súčasťou tej komunity cirkvi. To Pavol nehovorí, ale majú dostať šancu tam práve, kde zlíhali? V tej veci? Alebo majú radšej robiť niečo iné? Však Pavol nehovoril, že ten Ján Marek nemá robiť niečo iné. Ale prečo by ho bral na to miesto, kde už zlyhal? Máme spolupracovať s tými, ktorí sú zajedno s nami v tom, čo robíme, ktorí to vidia tak ako my, alebo sa máme nechať obohatiť, alebo oslabiť tými, ktorí to nevidia úplne tak presne ako my. Pavol je príkladom cieľavedomého človeka, ktorý robí veci cieľavedomo s tými, ktorí sú s ním zajedno. Barnabáš je typom človeka, ktorý dáva druhú šancu tým, ktorí sú na okraji, ktorí sú takí nedôveriví. A apoštol Pavol je príkladom toho. Keď apoštol Pavol sa obrátil, tak mu nikto neveril, okrem Barnabáša. Aj medzi nami sú aj Pavlovia, aj Barnabáši. Aj v každej organizácii, si myslím, sú aj Pavlovia, aj Barnabáši. A tento text nám nedáva riešenie, ako to máme vyriešiť, kto má mať prednosť. Ale zdá sa mi, že ukazuje, že nemalo by to ostať v tom, že sa rozídeme. Že nejakým spôsobom by sme mali hľadať riešenie. Lebo tento konflikt ostáva v tej knihe ako čierna škvrna. Zanechá v cirkvi semienko rozdelenia. A od tej doby už sa delíme. To prvé rozdelenie nie je východná cirkev od západnej cirkvi v roku 1054, alebo kedy. To je Pavol a Barnabáš v knihe skutkov. A teraz vidíme, kam to rozdelenie dochádza. Samozrejme, bohatosť, Boh vždy dokáže nejakým spôsobom použiť si to zlé, ale zdá sa mi, že by sme mali byť opatrní a hľadať spôsoby, ako dôjsť k určitej dohode. Ale riešenie tu nemáme. Riešenie je na nás, na každom z nás. Čo by sme mohli robiť, aby k tomu nedošlo? Čo Pavol a Barnabáš nemali, že to tak nedopadlo? Tam je zvláštne, že oni nie sú voči nikomu zodpovední. Nikto už nie je nad nimi, alebo nedovolili, aby nikto im pomohol s tým konfliktom. Keď sú ľudia v cirkvi, nad ktorými nikto nie je, nikomu sa nezodpovedajú, tak tam je toto riziko o to väčšie. Rozdelenie. Keď sa vrátim k tej predchádzajúcej prvej otázke. Prečo by som mal byť súčasťou cirkvi, keď je tak nedokonalá? Čo nám na to tento príbeh hovorí? Jedna z vecí je, že zlo je v každom z nás. Nikto nie sme voči zlu imunní. Ani Pavol nebol, ani Barnabáš, ani my nie sme. Myslieť si, že sme nevinní, je ilúzia. Sme súčasťou nedokonalej cirkvi, lebo my sme nedokonalí. Druhou odpoveďou je, že problémy aj nedokonalosť sú príležitosťou pre rast. Každá zlá situácia má nejaké dobré riešenie, len ho musíme byť ochotní nájsť. Tí, ktorým sa nepáči niečo, šomrajúci, musia byť ochotní pre zmenu niečo urobiť. Tí vodcovia, voči ktorým sa šomre, musia byť ochotní ustúpiť. Počúvať a ustúpiť. Ale ako ukazuje posledný príbeh toho Barnabáša a Pavla, nie vždy sa to zdarí. Niekedy to proste tak nedopadne. A my ani nevieme prečo a ako. Ten príbeh je krásny v tom, že my vlastne nedokážeme rozoznať, kto urobil chybu. Hej, Barnabáš alebo Pavol. Niekedy tá cirkev je rozbitá, zlomená, alebo organizácia a nevieme presne, kde sa to stalo. Nejako sa to zle zamotalo a už sme tam. Musíme s tou nedokonalosťou žiť. Aj v tom zranení, aj v bolesti. Ale možno, že ostať v rozbitosti je vrchol cnosti. Žiť v dokonalom spoločenstve by bolo super. Ale v nedokonalom vydržať. S láskou, v láske, s vierou a s nádejou, to je cnosť. A tiež to ukazuje na to, že tá cirkev nie je konečným riešením ničoho. Cirkev v skutkoch apoštolských je čakajúca. Na začiatku skutkov, a vlastne tým pádom na začiatku celej novej zmluvy, odchádza Ježiš a hovorí, ja sa vrátim. A tá cirkev čaká. Čaká aj preto, že vie, že toto miesto, my, to ako to tu robíme, to nie je dokonalé. To vôbec nie je dokonalé. To vlastne nerieši veľa zásadných vecí. To je miesto, kde zažívame rozbitosť. A tak čakáme. A na konci tej novej zmluvy, úplne v tej poslednej knihe na konci, ten Ježiš hovorí, prídem skoro. A tak to volanie cirkvi ako odpoveď je Maranáta, príď skoro, Pane Ježišu. Amen. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 595, prvú, piatú, šiestú slohu. Povstaňme prosím k modlitbe.
Vďaka ti, Pane náš, za slovo, ktoré sa dotýkalo nás, niečo hlboko v nás. Prežívala som podobné pocity dnes ráno, keď som išla sem na toto miesto a chcem prosiť o to, aby si nám odpustil, ak naše spoločenstvo je miestom zranenia pre druhých ľudí. A prosím aj o to, aby si nám odpustil, v čom sme sa ako jednotlivci previnili voči druhým ľuďom, voči našim blízkym. A tak sa pridávam k tej pravde, že sme nedokonali, že to zlo je v nás, ale vďaka za to, že si nám ukázal cestu riešenia, odpustenia a vyznávania našich previnení pred tebou aj jeden pred druhým. A prosím, aby si tak prišiel medzi nás a my naozaj chceme byť čakajúcou cirkvou, čakajúcim spoločenstvom. Prosíme, aby si prišiel k nám osobne, aj k nášmu spoločenstvu, do nášho zboru, do zboru, ktorý vznikol, o ktorého požehnanie ťa tiež prosíme. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu k láske a dobrým skutkom tu, na tom mieste, ktoré nie je vôbec také, ako má byť. A nech nám Tvoj duch dá aj nádej čakať na Tvoj príchod, kedy Ty prídeš a obnovíš všetko, tak aby bolo tak, ako to má byť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.